Ad propinquabat autem dies festus Asimorum, qui dicitur Pascha. Et crebant principes sacerdotum, et scribe quomodo eum interfisserent, timebant vero plebem. Intravit autem Satanas in Judam, qui cognominator Scariot, unum de duodecim. Et abiit et locutus est cum principibus sacerdotum et magistratibus, quem ad modum illum traderit eis. Et gavisi sunt, et pacti sunt pecuniam ili dare. Et spopondit, et crebat opportunitatem ut traderit illum sine turbis. Venit autem dies Asimorum, in qua necessi erat occidi Pascha. Et misit Petrum et Joanem, dicens, Euntes, parate nobis Pascha ut mandusemus. At ili dixerunt, ubi vis paremus? Et dixit ad eos, Exe, introiuntibus vobis in civitatem, occurrit vobis homo anforam acce portans, secimini eum in domum in qua intrat, et dissetis patri familias domus, Dicitibi magister, ubi est diversorium ubi Pascha cum discipulis meis mandusem? Et ipse vobis ostendit cenaculum magnum stratum, et ibi parate. Euntes autem invenerunt sicut dixit illis, et praverunt Pascha. Et cum facta esset ora, discubuit, et duodecim apostoli cum eo. Et ait illis, desiderio desideravi hoc Pascha mando cari vobis cum antequam passiar. Dico enim vobis quia, ex hoc, non manducabo illo donec impleator in regno Dei. Et accepto calice, gratias ecit, et dixit, accipite, et dividite inter vos. Dico enim vobis quod non bibam de generationi vitis tonic regnum Dei veniat. Et accepto pane, gratias ecit, et frecit, et dedit eis dicens, ocis corpus meum, quod pro vobis datur, hoc facite in meam commemorationem. Similiter et calicem postquam cenavit dicens, Ic est calix novum testamentum, in sanguine meo, quod pro vobis funditur. Verum tamen, exe, manus tradentis memicum est in mensa. Et quidem filius hominis secundum quod definitum est vadit, verum tamen ve ili homini percem traditur. Et ipsi, seperunt cereri inter se, quis esit ex eis, quioc facturus esit. Facta est autem et contentio inter eos, quis eorum videretur essi major. Dixit autem eis, regis gentium dominantur eorum, et qui potestatem abint super eos benefici vocantur, vos autem non sic, sed qui major est in vobis fiat sicut junior, et qui precessor est sicut ministrator, nam quis major est, qui recumbit an qui ministrat, non qui recumbit, ego autem in medio vestrum sum sicut qui ministrat, Vos autem estis qui permansistis micum in temptationibus meis, et ego dispono vobis sicut disposuit mihi pater meus regnum, et edatis et vivatis super mensa meam in regno, et sediatis super tronus, cudicantes duodecim tribus Israel. Ait autem Dominus, Simon, Simon, exe, Satanas expetivit vos, ut cribrarit sicut triticum, ego autem rogavi pro te, ut non deficiat fides tua, et tu, Alequando conversus confirma fratres tuos, qui dixit ei, Domine, te comparatus sum et in carcerim et in mortim ire, et ili dixit, Dico tibi, Petre, non cantabit hodie gallus, donec ter abneges nosseme. Et dixit eis, Quando misi vos sine saculo et perra et calcia mentis, num quid aliquid defuit vobis? At ili dixerunt, Nihil. Dixit ergo eis, Sed nunc, qui abit saculum, tolat. Similiter et peram, et qui non habet venda tunicam suam et emat gladium. Digo enim vobis quoniam aducoc, quod scriptum est oportet impleri in me, et quod cum injustus deputatus est, et enim eace sunt de me finem abent. At ili dixerunt, Domine, exe, gladii duoic, at ile dixit eis, satis est, et egressus ibat secundum consuetudinem in montem Olivarum. Secuti sunt autem illum et discipuli. Et cum pervenisset ad locum, dixit eis, ora tene intretis in temptationem. Et ipse, avulsus est ab eis quantum jactus est lapidis, et positis genibus, orabat, dicens, Pater, sivis, transfer calicem istum a me, verum tamen non mea voluntas, sed tua fiat. Apparuit autem illi angelus de cello confortans eum. Et factus in agonia prolixius orabat, et factus est sudor ejus sicut gutis sanguinis decurrentis in terram, Et cum surexisit ab oratione, et venisit ad discipulos suos, in veniteus dormientis praetristitia, et ait illis, quid dormitis, surgite, orate ne intretis in temptationem. Aduc eolocente, exe, turba, et qui vocabator Judas unus de duodecim antecedebat eos, et ad propinquavit Jesu ut osculareter eum. Jesus autem dixit ei, Juda, osculo filium hominis tradis? Videntes autem ii qui circa ipsum erant, quod futurum erat, dixerunt ei, Domine, si percutimus in gladio, et percussit unus ex illis servum principi sacerdotum, et amputavit auriculam ejus dextram. Respondens autem Jesus ait, Sinite usque uc, et cum tetigisset auriculam ejus sanavit eum. Dixit autem Jesus ad eos, qui venerant ad se principe sacerdotum et magistratus templi et seniores, quasi ad latronem existis cum gladiis et fustibus, cum cotidie vobis cum fuerim, in templo non extendistis manus in me, sed ecest ora vestra, et potestas tenebrarum. Comprendentes autem eum duxerunt ad domum principi sacerdotum. Petrus vero secebatur allonge. Accenso autem igni in medio atrio et circumsedentibus illis, erat Petrus in medio eorum. Cem cum vidiset ancilla quedam sedentem ad lumen, et eum fuisit intuita, dixit, et hic cum illu erat? Ad illi negavit eum dicens, mulier, non novi illum, et post pusillum, alius videns eum dixit, et tu de illis es? Petrus vero ait, o homo non sum? Et intervallo facto quasi ore unius, alius, quidam affirmabat dicens, veri et hic cum illo erat, nam et Galileus est, et ait Petrus, homo, nescio quod dicis, et continuo, aduc illo locente, cantavit Gallus. Et conversus Dominus respexit Petrum, et recordatus est Petrus verbi Domini sicut dixit quia, priusquam Gallus cantit, terme negabis. Et egressus foras, Petrus flevit amare. Et viri, qui tenebant illum, inludebant ei, sedentis, et velaverunt eum, et percutiebant faciem ejus, et interrogabant eum dicentes, profitissa quis est qui te percussit, et alia multa blasfemantes dicebat in eum, et ut factus est dies, convenerunt seniores plebis, et principe sacerdotum, et scribe, et duxerunt illum in consilium suum dicentes, situ est Christus dic nobis? Et ait illis, si vobis dixero, non creditis mii, si autem interrogavero, non respondebitis mii, nece dimitetis? Ex hoc autem erit filius hominis sedens ad dextris virtutis Dei. Dixerunt autem omnis, tu ergo es filius Dei, qui ait, vos dicitis quia ego sum? Ait illi dixerunt, quid adoc desideramus testimonium, ipsi enim audivimus de ore ejus?